Sociālajos medijos aizvien vairāk cilvēku dalās ar bildēm un video, kuros redzamas lidmašīnu debesīs atstātās sliedes. Maldinātāji tās sauc par ķīmiskajām trasēm un apgalvo, ka valdības vai kādas organizācijas šādi izsmidzina kaitīgas vielas vai pat COVID-19. Šis ir viens no piemēriem. Kāda sieviete Facebook video rāda debesis ar lidmašīnu atstātajām sliedēm un stāsta, ka šodien visas debesis ir ķīmiskajās trasēs. Aizvadītajās nedēļās vairāki tūkstoši cilvēku dalījušies ar līdzīgiem ierakstiem arī latviešu valodā. Taču debesīs redzamās svītras nav kaitīgas ķīmiskās vielas, bet tās augtās inversijas gāzu sliedes, ko veido mazi ledus kristāli. No lidmašīnas dzinēja nāk ūdens tvaiks. Aptuveni 10 km augstumā ir zemes spiediens un apmēram -56 grādu temperatūra, un šis tvaiks sasalst. Skaidro Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra gaisa un klimata nodaļas vadītāja Vita Štelce.
Lidmašīnu astes, jeb grīstes, nevien vizuāli, bet arī efekta ziņā mēdz pielīdzināt mākoņiem, un tās veidojas, kad uz lidmašīnas dzinēja atstātajām sīkajām daļiņām atmosfērā veidojas tādi kodoliņi, uz kuriem var koncentrēties atmosfērā esošais mitrums.
Piemēram, populārais bokseris Mairis Briedis sekotājiem rāda video ar platām inversijas gāzu sliedēm un jautā, vai tā esot apzināta pāri darīšana cilvēkiem. Viņš ironizē, ka fizikas likumi laikam ikdienu strādājot atšķirīgi.
Izskatās, ka katru dienu fizikas likumi mūsu debesīs strādā savādāk.
Tas esot tāpēc, ka sliedes mēdzot būt gan īsas un šauras, gan platas un ilgi negaistošas. Taču sliežu forma un saglabāšanās ilgums ir atkarīgs no gaisa mitruma, vēja un temperatūras. Skaidro Vita Štelce.
Un lidmašīna kondensācijas grīstes noteiktos mitruma un lēnu vēja apstākļos neizklīst, bet veido tādus spalvēdīgus mākoņus, kas intensīvi savio satiksmes reģionos var veidot ievērojumu augšējo mākoņu slāni. Un arī tāpēc cilvēki ir bieži novērojuši un fotografē šīs te astes, kas patiesībā nav nekāda pamata, ka tur kāda ķīmija ir izskaistīta virs mums.
Savukārt partijas Latvija pirmajā vietā pārstāvis Sandris Stočs nesen publicēja bildi ar lidmašīnu svītrām un to komentāros papildināja ar ziņu, ka 17. septembra rītā Liepājā konstatēta ļoti slikta gaisa kvalitāte. Komentāros cilvēki rakstīja par jaunu COVID-vīrusa paveidu un ķimikālijām debesīs. Taču konkrētajā dienā Liepājā gaisa kvalitāte bija laba. Par pārsniegtu rādītāju tika ziņots, taču vēlāk konstatēts, ka tā bija tehniska kļūda. Stāsta vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāve Štelce.
Šīta vērtība ir izbrāķēta un vides portālā pie operatīvajiem datiem tā vairs netiek attēlota un varam arī informēt un arī tas ir rakstīts mūsu mājaslapā, ka šie operatīvie dati tiek attēloti tiešais režīmā pirms kvalitātes kontrols, tāpēc arī šādi te situācija ar šo te lielo koncentrāciju šai dienā bija sanākusi, bet patiesībā gaisa kvalitāte bija laba un nekāds pārsniegums tur tajā brīdī nebija. Tā bija vienkārši tehniska ķibele.
Tā saukto ķīmisko trašu sazvērestības teorija radās pirms nepilniem 30 gadiem. Pirmo reizi to internetā publicēja kāds Viljams Tomas 1999. Gadā. Tajā teikts, ka ķīmiskās trases ASV pilsētā Sietlā cilvēkiem it kā izraisījušas bezspēku, acu asarošanu un citas kaitas. Taču līdz ar interneta pieejamību tā kļuva populārāka nekā jebkad. Arī zinātnieku veiktās aptaujas liecina, ka ķīmisko trašu eksistencei nepiekrīt te jau neviens jomas eksperts. Piemēram, 2016. Gada aptaujā 76 no 77 atmosfēras pētniekiem un ģeoķīmiķiem atbildēja, ka nekad mūžā nav saskārušies ar pierādījumiem, kas apstiprinātu slepenas izsmidzināšanas programmas esamību.